Neregys darbo rinkoje. Po savanorystės vėliava. Padėdamas kitiems, padedi sau. Šią nuostatą gyvenime vadovaujasi jauna silpnaregi mergina. Gal atjautos ir atidumo kitiems ją išmokė brolis, kuriam karts nuo karto prireikia pagalbos. Merginos brolis neregys. Todėl, nepaisydama intensyvaus studijų tvarkaraščio, vėliau dirbo, jį vis tiek supranta laisvą minutę padėti jam ir kitiems. Mergina jau keleri metai savanoriauja nevyriausybinėse organizacijose. Austėja Neniškytė, baigusi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą LASUC, įstojusi į aukštąją mokyklą, nedelsdama prisijungė prie savanorių būrių. Ji savo aktyvę visuomeninę veiklą pradėjo dalyvaudama ir savanoriaudama įvairiuose Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos LAS renginiuose. Tiesa, dabar su mūsų sąjunga jau nebėra tokio tampraus ryšio. Austėja pasuko kitu savanorystės keliu, artimesniu jos pašaukimui ir būsimai profesijai. Neniškytė studijuoja Vilniaus universitete sociologiją. Merginai nedaug trūksta iki diplomo, tik parašyti ir apsiginti bakalauro darbą. Vis nepakanka laiko prie jo rimčiau prisėsti. Atrodytų medžiaga visa surinkta, teliko susisteminti ir apdoroti. Tik tai noras padėti kitiems ir užsitikrinti šiokį tokį gerbuvį, jaunąją savanorę vis veja į priekį ir neleidžia sustoti. Austėja, studijuodama, jau išbandė kelis darbus, dalyvavo dešimtyse pokalbių su darbdaviais. Gal todėl žino, kaip reikia bendrauti su būsimu bosu, ko nereikia sakyti, kad darbo paukštė nepurptelėtų iš delnų. Mūsų žodis. Ne vienas Lietuvoje aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro absolventas yra sakęs, kad čia nėra tinkamai paruošiama tolimesniam gyvenimui. Jūs šią nuomonę paneigsite ar patvirtinsite? Austėja Neniškytė. Lengviausia smerkti ir kaltinti kitus. Tačiau sau pats esi teisus. Matai, jie turėjo mane paruošti tolimesniam gyvenimui, o ne paruošė. Koks aš vargšas, tikra auka. Aš taip negalvoju. Pirmiausia, niekas už tave nepadarys to, ką pats privalai atlikti. Kol neturėsi sąmoningumo, tol nieko nepasieksi. Savo neveiklumą teisinsi kitų šiuo atveju mokytojų, auklėtojų, nedėmisingumu. Manau, mokyklos uždavinys ir tikslas ne tas. Aišku, mokytojai su galimybėmis studijuoti ir dirbti gal galėtų supažindinti ir geriau, tačiau tai turėtų daryti ne tik jie, bet ir tėvai, neformaliojo ugdymo specialistai. Nenoriu burnoti ant LASUC, čia studijoms paruošiama neblogai, netgi puikiai. Gal yra vienas trūkumas, menkas aplinkinio gyvenimo pažinimas, mokinių saviizoliacija. Manyčiau, LASUC moksleiviai, na, privaloma tvarka turėtų lankyti sporto treniruotes, meno ar kitus būrelius už centro ribų. Iš pradžių kieno nors lydimi, o vėliau savarankiškai jie važiuotų į miestą ir ten ugdytųsi. Kaip tai padaryti, čia jau kita kalba. Manau, LASUC dirbantys pedagogai, norėdami surastų būdų, neregys, lankydamas šios būrelius, praplėstų bendravimo ratą ir blaiviau pradėtų vertinti savo galimybes. Ypač tai svarbu renkantis tolesnį gyvenimo kelią. Svaičiuojant ir nepagrįstai vilentis, tik mindžiukuojama vietoje ir gaištamas brangus laikas. Mūsų žodis. O jums pačiai nebuvo iškilusi pasirinkimo dilema? Austėja Neniškytė. Mes kiekvienas turime savo lūkesčių. Svarbu juos realiai pasverti. Apsispręsti turi padėti ne tik mokytojai, bet ir tėvai. Man mokykloje visi dalykai sekėsi. Pasirinkti tolesnę ateitį buvo nelengvas uždavinys. Iš pradžių norėjau daug ko. Pasirinkimo amplitudė nepaliaujamai šokinėjo. Tik galutinai apsisprendus dvejonės dingo. Kaip tai atsitiko? Savęs paklausiau, ko aš labiausiai noriu ir kokios studijos aukštojoje mokykloje atlieptų manosius lūkesčius. Kai pati sau atsakiau į šį klausimą, pradėjau kryptingai siekti užsibrėžto tikslo. Apsispręsti padėjo perskaitytos knygos, sudomino sociologijos studijos. Man atrodė, kad tai įdomus ir visapusiškas dalykas. Sociologija yra ne tik humanitarinių, bet ir tiksliųjų mokslų tam tikro pobūdžio sintezė, tam tikras visuomenės pjūvis. Šio dalyko paslaptis ruošiausi studijuoti ir paslaptis patirti senajame Vilniaus universitete. Tai padariusi nesigailiu. Mūsų žodis. Studijuojant reikia nekartą įrodyti savo tiesą. Papasakokite, kaip sekasi studijos ir kokias kliūtis tenka įveikti. Austėja Neniškytė. Pirmiausia, privalai dirbti pats su savimi, kitaip iškilusių iššūkių neįveiksi. O jų yra įvairiausių – kasdienių, pusmetinių, metinių. Kasdieniams priskirčiau, pavyzdžiui, kaip auditorijoje susirasti vietą. Atrodytų tai labai paprasta, bet silpnaregiui tikras nepatogumas. Taip pat dėstomoji medžiaga. Ją reikia ne tik įsisavinti, bet pirmiausia padaryti savo prieinamą. Tenka laužyti galvą, ką dėstytojas rašo lentoje, kokias skaidres demonstruoja. Studijuojant sociologiją, jos sudėtinė dalis – aukštoji matematika. Dėstytojai dažniausiai uždavinius sprendžia lentoje. Visi nusirašo, tik ne aš. Tenka po paskaitos ar prieš ją eiti pas dėstytoją ir prašyti paskaitų konspektų ar dalomosios medžiagos padidintų šriftu. Daugelis yra geranoriški, mielai dalyjasi turimą medžiagą ir atsiskaitimo metu atspausdintas užduotis man pateikia didelėmis raidėmis arba skaičiais. Smagu, kad bendra mokslė yra nebejingi, su manimi bendrauja kaip su lygia, nieko neįskirdami. Jie žino, o kaip gali nežinoti apie mano silpną regėjimą, nieko nenuslėpsi. Dažnas neprašomas duoda atsišviesti konspektus arba paskaitos metu pusbalsių perskaito, kas rašoma lentoje. Pusmetiniai iššūkiai – tai sesijos. Jų pasirengimui sugaištų labai daug laiko. Vargas ir sugaištas laikas atsiperka sėkmingai išlaikau egzaminų sesijas. Metiniai – tai kursinių, o dabar bakalaurinio darbo rašymas. Silpnaregiai – tai tikras iššūkis. Tenka ieškoti ne tik perversti, bet ir perskaityti daug knygų. Nežinau kaip kitiems, man nuo nuolatinio skaitimo atsiranda informacijos perteklius. Su juo susidoroti taip pat tenka. Geriausias vaistas – atsipalaidavimas arba minčių nukreipimas. Labai mėgstu šokti, todėl judėdama viena, o kartais su partneriu, muzikos ritmu atsipalaiduoju. Mūsų žodis. Pakalbėkime apie darbą ir jo paieškas. Ar iš tiesų silpnaregiai taip nelengva įsidarbinti ir darbdaviai tik žiūri, kaip tokiais pretendentais atsikratyti? Austėja Neniškytė. Šis klausimas ypač savalaikis ir taiklus. Vakar po pokalbio su darbdaviu norėjau verkti. Pasaulis man atrodė juodas ir neteisingas. Šiandien taip netrodo. Ieškodama darbo, nekartą dalyvavau atrankos pokalbiuose. Darbdaviai irgi žmonės. Vieni nuoširdus ir jautrus, kiti. Suprantu, darbo ieškau aš, o jų valia mane priimti ar ne. Šios paieškos yra varginančios ypač psichologiškai. Po 14 tokių pokalbių su galimu darbdaviu išmoksti bendrauti. Pokalbio metu žinai, ką sakyti ir ką nutylėti. Manyčiau, svarbiausia akcentuoti savo privalumus ir norą mokytis bei dirbti. Vieno tokio argumento nepakaks prieš eidami pokalbio, netingėkite ir susiraskite kelis jūsų vertę pakeliančius pliusus. Kuo daugiau, tuo geriau. Pokalbio metu būtina užmėgsti dialogą. Kalbantis ir klausantis turi laiko pagalvoti ir dar labiau argumentuoti savo pasirinkimą. Nemanau, kad darbdaviai pamatę negalę turinti pretendentą skuba juo atsikratyti. Žinotina, kiekvienas verslininkas nori išvengti rizikos. Kai bebūtų skaudu, bet darbdavys, priimdamas neįgalųjį į darbą, savotiškai rizikuoja. Jis nežino, koks bus naujasis darbuotojas, koks jo darbo tempas, ar kokybiškai atliks jam patikėtą užduotį. Neįgalųjį sunkiau atleisti iš darbo. Dėl šių priežasčių mums visiems sunkiau surasti nuolatinį darbą. Nepaisant to, mes privalome atsiminti, kad įmonei reikia darbuotojo, todėl tikrai yra galimybė tapti naujo kolektyvo nariu. Mūsų žodis. Papasakokite apie pirmąją darbovietę ir kaip sekėsi susidoroti su patikėtu darbu. Austėja Neniškytė. Pradėsiu rašyti bakalauro darbą ir supratau, kad be tyrimo neapsieisiu. Tyrimo objektas – šeimos ir pakartotinės partnerystės ryšiai. Pradėjau kryptingai ieškoti tokios vietos, kur galėčiau ir dirbti, ir kartu atlikti minėtąjį tyrimą. Po ilgų paieškų apsilankiau viename dienos centre. Centro vertybės sutapo su manosiomis. Taip tapau šio kolektyvo nare. Man teko dirbti su vaikais. Tiesą pasakius, šiam darbui neturėjau jokios patirties. Teko daug mokytis. Kaip sakoma, vaikai pratinosi prie manęs, o aš prie jų. Dirbau privačiame dienos centre. Jame dirba nedaug žmonių. Tiesioginės mano pareigos – koordinuoti centro veiklą, rašyti projektus. Mažų kolektyvų specifika turi dirbti viską, pradedant organizaciniais darbais ir baigiant lėšų telkimu. Mūsų žodis. Algojime tik žengiate pirmus žingsnius. Kaip sekasi ir ar viskas čia jūs tenkina? Austėja Neniškytė. Pradėjusi dirbti, supratau, kad tai tik laikinas sustojimas. Nuolat žvalgiausi kito darbo. Dalyvavau darbuotojų atrankos pokalbiuose. Turėjau patirties nevyriausybinių organizacijų veikloje. Norėjau dar labiau į šią veiklą įsigilinti. Gavusi pasiūlymą padirbėti Algojime, pasirinkau šį, o ne kitus pasiūlymus. Čia jau dirbu 8 mėnesiai. Esu atsakinga už paramos ir labdaros projektus. Taip pat kuruoju komandos darbą, kuri rūpinasi ir dirba su šeimomis. Šių šeimų vaikai turi tam tikrų iššūkių. Komandos užduotis – padėti vaikui susidoroti su šiais iššūkiais. Mūsų žodis. Kaip teigia išminčiai, pats nedėkingiausias darbas žarstyti patarimus kitiems. Vis dėlto skaitytojai jų laukia. Ką galėtumėte patarti savo amžiaus merginoms ieškančioms darbo? Ar tos paieškos kitokios nei vaikinams? Austėja Neniškytė. Pradėsiu nuo antrosios klausimo dalies. Iš patirties žinau, kad daugelyje darbovičių trūksta vyrų. Darbdavys, turėdamas galimybę rinktis, pasirinks tikrai ne mergina. Vaikinai yra organizuotesni, siekdami užsibrėžtojo tikslo, nesvyruoja ir retai kada keičia nuomonę bei pasirinktąją kryptį. Ką patarti? Žinau vieną, studijuojant nepatartina ieškoti darbo ir dirbti. Tai sunku ir turi įtakos mokslui. Mes silpnaregiai prie knygų sugaištame nepalyginamai ilgiau negu regintieji. Pati padariau klaidą, dėl jos ir bakalaurinis stringa. Prieš pradedant ieškoti darbo, reikia pakeisti vidinę savo nuostatas. Maniau, kam aš tokia reikalinga? Pasirodo, klydau. Pakovojusi dėl darbo vietos, supranti, kad tu esi nebeviltiška ir konkurencinga. Mūsų žodis – ačiū už pokalbį. Kalbėjusi Henrikas Stukas.